Radio Kapi.
Basango na biso, Micheline Sola Mupangi.
Matondo nana boloja matondo na bino banso balandi balola ka okapi na bino ba ebozuli ba kwa kolanda biso to ebisa bino te to banda na bokuse bwasango to kokende na sud kivu ya pilo lenge nini kotia na misala manaka ya kobotola bibundele pa ya babundi batondi na nord pe na sud kivu yango nde tina bosangani ya bakambi babituka ba nord pe sud kivu kuna na est ya republique demokratike ya congo. Tukotika la nanor kivu eko kiposo moko utabite lo bizwami na mangina o territoire ya Beni ezali kofongo mate ba imboka bazali kobanga babundi ba ADF. Mokambi wa UNPC lisanga alia bapazi sango bakongo wa sengi bako bazongi sa Jacques Matande na Mosala Nzambi balongola kie na Mosala kosala kana BBC Dakar kuna na ekolo ya Afrika. Yambo to bandanano na bokuse ya sango moko mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi ya kendeki ye moko konongo ba chantier ba so de mouton e a solola kina bakambi ya ba chantier mpe ba sali kuna na Pascal na bitabe mpe na de bonhomme yambo akende na chantier ya centre mpe ouest ya mboka mokonzi Kinshasa sima ya zanga Félix Tshisekedi akendeki na unikin mpo konongo lolenge ezali kotambola misala ya kobongisa bandako ya bayekoli. Sen na libakuli na boye bisinga ibino na kote la bituka nord mpe sud kivu ezali ko kanisa lolenge nini basengeli ko sala mpona ko botola bibundele pa ya bayi masangama babundi batondi na est république démocratique du congo babundi wana bakala bakoki kozala koto tuku mitano bazwami na nord pe na sud kivu mpona yango bakambi babituka biyebi bale bakutana kina engumba bukavu elongo na motinda miwakalaka mokonzi wa nations unies François Grignon tolandaye.
Bayangeli bituka mibale ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu elongo na momoni si musungi ya secrétaire ya Nations Unies batalaki linaka ya kosunga kola musa makanisi koboto la mandoki kozongisa na lobiko lwa ba civil bato banso ba mikotisi na likambo eye balobi ete biloko bisato malonga kite pe ngonga ekoki ya kotia makanisi ya sika pona kobongisa mabunga maleka mokano munene ezali kosukisa bozali si ya batumboki ya mboka pe bapaya manaka eye etali pe babundi oyo bazali kusala libanda ya ekolo RDC teyongwa biji kasi alobi bazali na likanisi ya kusala likita na sanza ya minei pona kusangisa misolo na sanza ya motoba nde bakoki kobanda misala na lisolo na ye moyangeli ya Nord Kivu Karli Nzanzu kasi vita alobi ekoki kozala kukosama ete babundi ya kala bazali na elikia ya kozonga na molongo ya mapinga kaka ba oyu ba kukisi masengami nde ba kuzonga.
Bo utikolanda wana mongongo mwa Kevin Tamusele. Sangwe suso bo pesi bino bo ilo bakinga na kote la sekuna na Nord Kivu General Patrick Dube ya Brigade d'Intervention ya Nations Unies ya sengi na bafandi ona etando ya Beni baye basalaka na bomoko na ba mai mai baye basalaka na bomoko na ba ADF baka bwana na bango soki bamoni bango bafunda epa ya bambi mambi ya bokengi lisusu wa sengi na bango bami batela bami salela sembote tolanda ye o ilobeli ya sekombi katondolo.
Maombi tu ni kuomba
tokosenga na baimboka kusunga biso ubisika bakubika pona kuzoba nguna po ete baimboka bayebani malamu soki omoni moto oyo ayebani malamu te kobeta yete tokosala ya mabete pulusi ezali esengeli koyebisa pulusi ete moto wana ayebani te pe pulusi ekosala mosalama ye posa na biso ezali kokoba na mosalama biso esengeli butika kopesa maboko epaya bamai mai na ebi malamu ete mbula matari ezali kozwa mikano ya kusukisa bozalibo bamai mai
ya kufanya na mai mai.
Totikali sena Nord Kivu eko kiposo moko utabite lo bizwami na mangina o territoire ya Beni ezali kofongwa mate uta ba ADF bakotaka na etando wana bafandi na etando bakimaka bandako na bango bakenda komibomba na bingumba binene sika eko kikozala bokengi pona bango pona tina ena société civile ya mangina esengi babongisa manaka ya sika mpona baiba na bakelasi mpo ete bakwa kosala memekano ya premier trimestre tolanda Ragi Jupson mokambi wa société civile ya magina oyo elobeli ya sekombi katondolo.
Posa na biso ezali ete toma o mambi maibitelo asunga ba yetelo wa biso na kobongisa malendi simi yetelo po ete ba yetelo ba mangina baso bakimi. Boyebi ete tango ya bitumba, bato baso bakimaka. Masasi eyebi mo yetelo te, moi mapingate, to moi mboka te. Bato baso bako kima. Tokosenga ete toma akotala ka mambi maetelo, abongisa mbala esusi botambo liwa misala mi yetelo, pona ba yetelo mangina, po tomo na nenge nini bako hiko sunga ba yetelo ba ye bazalaki omemekano, kasi bakimi. Yangoti na tokosenga na toma oetuka to oekolo wa mambi maetelo kusungabana baye. Bangwende bakozela bakambi balobi omboka oyo.
Sangwe sobo pesi bino bandeko balandiezali bana bake kole kakama bauti. Kama mine ina ninkoloba bauti na mabota eye ekwela kili kama lia mai mamvula mai mazindi saka bandako na bango na ngwazuba mboka ezali na likolo ya Mongala mosika tena site ya Mobai Mbongo ba tanga kali susute bana wana mituna bango esala neti ko bulungwana mayele mazali susumala mute yangonde etindi ONG AP EE eye ekolandela kama mbi ya bana mpote bako akosala yoko etando mpote basunga bana wana bolai bwasango ya motinda miwabiso Jacques-Yves Molima et Painayo, Paul Richard Malengela.
Tokuti bai ONG APE bakaboli bana na mangomba masato bana ba mibu misato kino motoba sambo kino zomi na ibalepe zomi na sato kino zomi na sambo boy lobi Françoise Mbele moyangeli na kalina mas mabandaki na maye bamonaki epa ya bana bana sima ya pela boko mayele mabango babulunganaki bakoma kenye nye kolobali susu mingi te nsomo pe bobangi ekangaki bango na yango baba memaki ona moko psychologue po ya kolandela pe kosunga bana bana senangonga mei ekoma kibiso oesika basangisi bana basusu baike moko wa wapesi mate ya Alexi Kalo aloyebisi te bazali kosangisa bango balaisa tunaposo yoko mingi na nzela ya masano magasisi ntoki bofandi lisanga ezali pe na mambi matali bokolongonu kobakibisa na bokono bwasida pe lisusu litomba la kumila kisa makila tango na kotinda mana makasi bazali pe ndenge yoko kubala kisa litomba litani kokeba na mambi pe makama makokamata basi na makasi bongo mambi mangomba bandiko bota mbuma zambi mboti moko atatulite Uto UNICEF na babimba mbaye babandi kosunga misala mina bana babango bayebaki atako pesa mbote tena lopoto nde bakomi sika koloba bonjour papa bakomi peli zusu kosukula maboko yambo ya kolia bosi mbate mate ya mana malengela mipo ya sanza isato
President wa Union Nationale de la Presse du Congo, lisanga la bapanzi sango ba Congo, asengi, bazongi sa Jacques Matande, mopanzi sango wa BBC Dakar, na mosala, mopanzi sango eye, mwana mboka wa Ekolo Congo, République démocratique du Congo, balongoli na mosala, uto mokolo mwa mosala mitano ya poso eleki, na lulaka BBC epa ya zaraki kosala. Mokonzi na ye wa mosala fundiye, kozanga botosi na mosala, kolandana na interview, asala kina Charles Onana, journaliste moye Ekolo Cameroun. Ye, andimaki ite maye masala makara mbomano mwabayi ekolo Rwanda na kati ya mokanda akomaki to teze na ye ya doktora. Kasonga Chilunde alobi Jacques Matande alongola mina mosala na bosenga mwabayi ekolo Rwanda kasi bakonzi ba Kigali ba wangani maso. Tolanda mokambi wa UNPC oelobeli ya Pascal Masike Masirika.
Tozo comprendre te interview wana basela banda novembre eleki bala mine sokimitan ti mardi interview wana zaki na site ya BBC mama wana yekola mukana na mpungi lendi asali mukanda alubi na Jacques Matanda na licencié yo biso tozu position reporter sans frontières azu position ngai na communiquer na fédération internationale des journalistes bazu position na contacter syndicat ya ba journalistes na Londres mais soki bazongi si Jacques Matanda na msalate biso tozu ba mesure ao congolais ata mokote akoyoka BBC ya Afrique na mboka na biso mokonzi na biso ata mokote akopesa interview na journaliste ya BBC Afrique soki asali bongo yende tokolekete yambargo akoleka na media na biso te to singi tusu mama wana oyo alongoli Jacques Matanda msala ye alongwa parce que msala na yeze ku protéger ba journaliste mais loko lazo livrer bango parce que ba homme politique bazo singa ye sala ndenge wana azo bebisa donc tobi aza na place na yete il faut balongola na msala
poto suki sa ministre Sena likambulina lia BBC ezali na makokite ya komema mokumba mwayango bo ndako ya mopanzi sango oboso bwabaye bakopesa kabango maboko lokola ekolo Rwanda soki mbeba eye epesi tumbu na Jacques Matande mopanzi sango wabango ezali nde ya kobengana yena mosala esengeli bakami ba BBC pe balongwa wana makanisi ma ministre wa ekolo na biso Congo atali mambi ma trois humains André Lité alobisima ya lolaka BBC kobengana Jacques Matande se ulibakuli ye ministre asengi batika somi mopanzi sango wa etuka Manyema Dexon Asani eye afunda makete abebisi lokumu la moyangi letuka ministre aux droits humains André Lité aswami elobeli ya Billy Ivan Lutumba.
Nous comme bisobo ministère ya droits humains tozali wana pona kotombola makuki kaka na kati ya ekolote kasi pe na molongo mubimba sika tolingi kokebisa BBC pambate mayema uti koleka ezali pasi po na mosala mwabino mosala mwabapanzi sango esengeli kubatela pe kotombola makuki na moto na molongo mubimba awa tumoni ete BBC ezali na makuki te makomema mokumba mwayango bondako ya bupanzi sango obosobo abiko ya bapaya loko la Rwanda video etia makate na BBC kolanda na emission wana photo ezalite eloko mokote Jacques Matande asala kimbe bate ya mibale mayema sali ete lilo mupanzi sango ya Kindu azala na bokangemi ekoki kondima mate nazali na kati ya bakongole baye bakoki kondima yango te ete akoba konyokwama na boloko basengeli kotika ye ngai na sengi batika ye na tembeso ki mokete tubanzi ete baye basindaki ye na boloko bakosa la malamu pambate bako kipe koyanola obosobwa sembo
a répondre devant les juridictions compétentes.